escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa, ambapo ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduwimana. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia redio wa shirika wetu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo KFM Songea Tanzania, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Radio Rakom Kiwanja DRC, Radio Progre Bunia, Lulu FM Malindi, Sauti ya Mwananchi na Kuru Kenya, na UBC Radio nchini Uganda. Leo ni Alhamisi, tarehe 28 Aprili mwaka 2022.
Matukio na ukataji viungo kwa watu wenye ulemavu wa ngozi, yani albino, nchini Tanzania yamerudi tena, kulingana na kituo cha sheria na haki za binadamu nchini.
Tumepokea kwa masikitiko makubwa taarifa za kunusurika kukatwa mikono kwa ndugu Muhammad Rajab, mkazi wa kata ya Mabibo jijini Dar es Salaam. Mtu huyu ni mtu mwenye albino, na kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa siku ya tarehe 25 Aprili 2022, alishambuliwa na watu wasiojulikana waliokuwa na lengo la kumkata mikono yake.
Katika ripoti nyingine, kampuni kubwa ya mtandaoni ya Google imetangaza mwezi huu kuwa itafungua kituo chake cha kwanza cha kutengeneza bidhaa barani Afrika, kitakachokuwa na makao yake katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika matangazo ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Ukraine imezitaka nchi za Ulaya kutoendelea kuitegemea Russia kwa masuala ya biashara baada ya Moscow kusitisha usambazaji wa gesi kwa nchi za Poland na Bulgaria baada ya nchi hizo kukataa kulipa gesi ya Russia kwa sarafu ya ruble. Uamuzi huo ambao umelaaniwa na viongozi wa Ulaya kama tishio unajiri wakati uchumi wenyewe wa Russia ukidorora chini ya vikwazo na nchi za magharibi zikituma silaha zaidi kwa Kiev licha ya onyo la Kremlin la kulipiza kisasi. Kampuni ya gesi ya Russia Gazprom imesitisha kusambaza gesi kwa Poland na Bulgaria kwa kukataa kulipa katika sarafu ya ruble kama ilivyoagizwa katika amri iliyosainiwa na Rais wa Russia Vladimir Putin, ambayo madhumuni yake ni kupunguza athari za vikwazo vya uchumi vilivyochukuliwa dhidi ya Russia. Ikiwa kila mtu barani Ulaya atatambua kwamba hawawezi kuitegemea Russia kwa biashara, ndivyo itakavyowezekana haraka kuhakikisha uthabiti katika masoko ya Ulaya, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Jumatano. Wakati rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema hatua ya Gazprom ni jaribio jingine la Russia kutumia gesi kama silaha ya kufanya vitisho, mabalozi wa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya wamemuomba mtendaji huyo kutoa mwongozo ulio wazi zaidi kwamba kuilipa Russia katika sarafu ya euro ni kukiuka vikwazo. Ufaransa itaandaa mkutano wa mawaziri wa nishati wa Umoja wa Ulaya tarehe 2 Mei kujadili namna ya kukabiliana na hatua hiyo ya Russia. Marekani na Russia Jumatano wamebadilishana wafungwa licha ya uhusiano wao wenye mvutano mkali kutokana na vita vya Ukraine. Mwanajeshi wa zamani wa Marekani Trevor Reed ameachiliwa huru baada ya Marekani kumwachilia rubani wa Russia Konstantin Yaroshenko. Ubadilishanaji huo sio sehemu ya mazungumzo pana ya kidiplomasia wala hubadili msimamo wa Marekani kuhusu vita vya Ukraine, maafisa wa Marekani wamesema. Reed, ambaye ni kutoka jimbo la Texas, alikuwa njiani kuungana tena na familia yake hapa Marekani, maafisa waandamizi wa utawala wa Biden wamesema, na kuongeza kuwa mwanaume huyo mwenye umri wa miaka 30 alikuwa katika hali nzuri. Leo tunamkaribisha nyumbani Reed na tunasherehekea kurudi kwake katika familia yake ambayo ilikuwa inamkumbuka sana, Rais Joe Biden amesema katika taarifa. Reed alikutwa na hatia nchini Russia mwaka 2019 kwa kuhatarisha maisha ya maafisa wawili wa polisi akiwa amelewa alipokuwa ziarani mjini Moscow. Marekani iliitaja kesi yake kuwa igizo la upuzi. Maafisa wa Marekani wamesema Biden alibadilisha hukumu ya Yaroshenko, rubani wa Russia ambaye alikamatwa na kikosi maalum cha Marekani nchini Liberia mwaka 2010 na kukutwa na hatia ya kula njama ya kusafirisha dawa ya kulevya aina ya cocaine hadi Marekani. Ubadilishanaji wa wafungwa hao ulifanyika nchini Uturuki. Marekani imemshukuru mshirika wake huyo wa NATO kwa kufanikisha ubadilishanaji huo. Biden na waziri wa mambo ya nje Antony Blinken wamesema wanafanya juhudi ili Marekani mwingine, mwanajeshi wa zamani anayeshikiliwa Russia, Paul Whelan, aachiliwe huru. Jaji katika jimbo la Marekani la Louisiana ameamuru hatua ya kuondoa masharti yanayohusiana na janga la corona yanayowazuia wahamiaji kuingia Marekani kuomba hifadhi isitishwe kwa muda wa wiki mbili. Ni wakati utawala wa Biden unajiandaa kuondoa kabisa masharti hayo hapo tarehe 23 Mei. Maelezo zaidi na Mkamiti Kibayasi.
Kwa sasa uamuzi huo ni kikwazo cha muda tu kwa utawala wa Biden, lakini jaji aliyetoa amri hiyo ameonekana akiwa anakubaliana na madai ya majimbo ya Louisiana, Arizona pamoja na majimbo mengine 19 ambayo yalishtaki kutaka kuendelea kutekelezwa masharti hayo yanayofahamika kama mamlaka ya kanuni nambari 42 ambayo inawanyima wahamiaji nafasi ya kupata hifadhi kwa misingi ya kuzuia kuenea kwa COVID-19. Jaji wa wilaya Robert Summerhays katika mji wa Lafia kwenye jimbo la Louisiana aliandika kwenye amri yake kwamba majimbo yameweza kuthibitisha kuwepo na kitisho cha moja kwa moja na madhara yasiyoweza kubadilika kutokana na kuondolewa kwa mapema mamlaka ya kanuni nambari 42 ikijumuisha gharama zisizoweza kurejeshwa kwa huduma za afya, utekelezaji wa sheria, kuwekwa watu kizuizini, elimu na huduma zingine kwa wahamiaji. Summerhays, ambaye aliteuliwa na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, alisema majimbo yanaweza kufanikiwa na hoja yao kwamba utawala ulishindwa kuzingatia taratibu za serikali kuu wakati ilipotangaza April mosi kwamba ilikuwa inasitisha mamlaka ya kanuni nambari 42. Jaji huyo amepanga kesi nyeti kusikilizwa hapo Mei 13 huko Lafia ili kusikiliza hoja juu ya iwapo itazuia kanuni nambari 42 kuondolewa kama ilivyopangwa katika muda wa siku 10 zijazo. Texas iliwasilisha mashtaka kama hayo Ijumaa katika mahakama ya serikali kuu katika mji wa Victoria kwenye jimbo la Texas.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mapigano yanayoendelea katika jimbo la Sudani lenye mzozo la Darfur yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 200 katika siku za hivi karibuni, huku mkuu wa baraza la Umoja Mataifa la haki za binadamu akisema anashtushwa na ongezeko la ghasia. Watu wa jamii ya Masalit na wapiganaji wa Kiarabu wamepigana tangu Ijumaa ndani na kando ya mji mkuu wa Darfur Magharibi, Jeneina. Ufyatulianaji risasi mkali umeripotiwa Jumatano jioni huko Jeneina, amesema Adam Regal kutoka shirika la uratibu wa wakimbizi na waliokoseshwa makazi yao huko Darfur. Bunduki zinafyatuliwa kwa wingi, amesema Regal, akiongeza kuwa hali ni mbaya sana. Takriban watu 213 wameuawa katika siku tatu za ghasia, gavana wa Darfur amesema. Mapigano yamefanyika zaidi Krink, eneo lenye wakazi 500 lioko umbali wa kilomita 1100 magharibi mwa mji mkuu wa Sudan, Khartoum. Sudani Jumatano imewaachilia huru viongozi kadhaa wa kiraia na mjumbe wa zamani wa baraza kuu la uongozi waliokamatwa katika miezi iliyofuata mapinduzi ya kijeshi mwaka jana, wakili wao amesema. Viongozi wote wa vuguvugu la The Forces for Freedom and Change ambao walikuwa kizimizini katika wiki za karibuni wameachiliwa, wakili Azhari Al-Haj ameiambia AFP. The Forces for Freedom and Change, FFC, ni kundi kubwa la kiraia la Sudan lililoondolewa madarakani kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya tarehe 25 Oktoba yaliyoongozwa na mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan. Mapinduzi hayo yalikwamisha mchakato wa kurejesha utawala wa kiraia ulioanzishwa baada ya kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir kuondolewa madarakani mwaka 2019. Wajumbe wa FFC walioachiliwa huru ni pamoja na Babiker Faisal, Wagdi Saleh na Taha Othman, wakili wao amesema, vile vile mjumbe wa zamani wa baraza kuu la uongozi Mohamed Al-Feki, aliyekuwa waziri wa masuala ya baraza la mawaziri kabla ya mapinduzi Khaled Youssef aliachiliwa Jumanne. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari iliyopewa muhimu wa juu leo ni kutoka huko Kenya, ambapo kampuni kubwa ya mtandaoni ya Google ilitangaza mwezi huu kuwa itafungua kituo chake cha kwanza cha kutengeneza bidhaa barani Afrika, kitakachokuwa na makao yake katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Kampuni hiyo yenye makao yake mjini Mount View, California hapa Marekani, inapanga kuwekeza dola bilioni moja katika miaka mitano ijayo ili kulenga soko la mtandaoni linalokuwa kwa kasi katika bara hilo. Mohamed Yusuf anaripoti kutoka Nairobi na Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Google yenye makao yake makuu California inataka kupata sehemu kubwa zaidi kwenye soko linalopanuka la watu wanaotumia mtandao barani Afrika, ambao wanatarajia kufikia milioni 800 ifikapo mwaka 2030. Kampuni hiyo inaanzisha kituo chake cha kutengeneza bidhaa jijini Nairobi, ambacho kimepangwa kufunguliwa mwaka ujao na kitaajiri zaidi ya watu 100. Charles Morito ni mkuu wa masuala ya serikali na sera za umma kwa ajili ya nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara katika Google. Anasema uwekezaji huo utaunda fursa nyingi ndani ya sekta ya teknolojia ya Afrika.
The product development center is going to be one that works to create transformative products and services for people right here on the continent, as well as creating products for the rest of the world. And so the announcement last week was...
Kituo cha kutengeneza bidhaa kitakuwa kile kitakachofanya kazi kubuni bidhaa za kuleta mabadiliko na huduma kwa watu hapa barani, pamoja na kutengeneza bidhaa kwa dunia nzima. Kwa hivyo basi, tangazo la wiki iliyopita lilikuwa mwanzo tu katika utaratibu wa kuajiri watu ambao watafanya kazi katika kituo hiki cha kutengeneza bidhaa Afrika. Na hiyo itajumuisha majukumu kama vile wasimamizi wa bidhaa, wabunifu na watafiti wa UX na wahandisi, na huu ni mwanzo wa kazi ambazo tutakuwa tukifanya.
Kampuni hiyo ya teknolojia ya kimataifa ilisema malengo yake ni kufanya habari za ulimwengu zipatikane na watu wote na kubuni bidhaa ambazo zinafanya kazi vyema kwa Waafrika. Bitange Ndemo ni katibu mkuu wa zamani wa Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia nchini Kenya. Anasema serikali inahitaji kutoa mafunzo kwa vijana wake wengi ili kufaidika na kituo cha Google.
I think it's a wonderful investment in the sense that it's going to help to reduce the problem.
Ni uwekezaji mzuri kwa maana ya kwamba utasaidia kupunguza tatizo la ukosefu wa ajira katika nchi hii, lakini kile ambacho jambo hili linaieleza serikali ya Kenya ni kwamba lazima waanze kuwekeza katika kuwapatia ujuzi vijana mara kwa mara ili waweze kukidhi mahitaji. Tayari mahitaji ya ujuzi kama huo yanazidi mahitaji ya ndani ya nchi.
Google imetoa mafunzo kwa watengenezaji zaidi ya mafundi 1,080 walioidhinishwa kutoka Afrika katika miaka michache iliyopita. Kampuni hiyo inawekeza dola bilioni moja katika miradi kwa kipindi cha miaka mitano ijayo kusaidia maendeleo ya uchumi wa mtandao wa Afrika. Morito anasema uwekezaji huo utaibadili Afrika.
It's the opportunity around creating products that work best for Africans at large. And there
ni fursa ya kutengeneza bidhaa zinazofaa zaidi kwa Afrika na kwa ujumla. Na kwa hivyo basi, ikiwa unafikiria juu ya bidhaa za kujumuisha masuala ya fedha au sekta nyingine za uchumi, tunaamini kuwa kwa kuwepo na kituo cha kutengeneza bidhaa hapa barani Afrika, tutaweza kujua kwanza changamoto ni zipi na pia kuweza kutengeneza bidhaa ambazo zitatoa huduma na kutafuta baadhi ya changamoto hizo.
Microsoft pia imewekeza nchini Kenya, ikiajiri mamia ya wahandisi kutoka taifa hilo la Afrika Mashariki. Bara la Afrika lina changamoto zake kwa wafanya biashara kwa sababu baadhi ya nchi hazina utawala bora na utawala wa sheria, na hiyo inaweka mazingira yasiyo mazuri ya uwekezaji. Baadhi ya mataifa yamefunga huduma za mitandao ili kuwanyamazisha raia wao. Morito anasema shirika lake linafanya kazi na serikali za Afrika kuhimiza uvumbuzi na kuendeleza sera ambazo zitaendeleza uvumbuzi. Hizi ni dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili, ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Endelea kusikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduyimana.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amemsamehe mwanahabari aliyefungwa jela kwa kusambaza habari za uongo pamoja na zaidi ya wafungwa 3,000, vyombo vya habari vya ndani na maafisa wamesema Jumatano. Hossan Monis alihukumiwa kifungo cha miaka 4 jela mwezi Novemba kwa shtaka la kusambaza habari za uongo, shtaka linalotumiwa mara nyingi dhidi ya wapinzani nchini Misri. Vyombo vya habari vya ndani vimeripoti kusamehewa kwa Monis jana Jumatano, wakati wakili Tarek Al-Awadi na mjumbe wa kamati ya msamaha ya raisi iliyoundwa hivi karibuni kuandika kwenye Twitter, "Hongera, Hossan Monis amesamehewa." Wizara ya mambo ya ndani imesema baadaye katika taarifa kwamba wafungwa 3,273 waliokutwa na hatia katika kesi za uhalifu wamepata msamaha wa raisi. Monis alikamatwa mwaka 2019 pamoja na baadhi ya wabunge wa upinzani waliokuwa wanajiandaa kugombea kwenye uchaguzi wa bunge mwaka 2020 chini ya kundi la ushirika Hope Coalition. Daktari Anthony Fauci, mtaalamu mkuu wa magonjwa ya kuambukiza hapa Marekani, ametoa tathmini ya hali ya virusi vya corona nchini Marekani, akisema nchi imeondoka kwenye awamu ya janga linapokuja swala la maambukizi mapya, idadi ya wagonjwa wanaolazwa hospitali na vifo, na kwamba tupo kwenye kipindi cha mpito ambapo COVID-19 unaonekana kuwa ugonjwa wa kawaida ambao hutokea mara kwa mara katika baadhi ya maeneo. Hata hivyo, Fauci Jumanne aliambia televisheni ya Marekani PBS katika kipindi News Hour kwamba virusi vya corona bado ni janga katika sehemu kubwa ya dunia. Tishio bado lipo hapa Marekani, alisema, akiongeza kuwa alikuwa anazungumzia kuhusu awamu mbaya ya janga la corona. Yaani hatuna tena maambukizi mapya 900,000 kwa siku na maelfu ya watu wanaolazwa hospitali na maelfu ya vifo. Tuko katika kiwango cha chini hivi sasa, amesema.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba kuibuka tena kwa matukio ya ukatili kwa watu wenye ulemavu wa ngozi, yani albino, nchini Tanzania kumezua taharuki kama ilivyokuwa miaka ya nyuma, jambo ambalo kituo cha sheria na haki za binadamu huko Tanzania wanaona tatizo hilo halijapewa uzito unaostahiki katika siku za hivi karibuni kutokana na matukio yaliyojitokeza maeneo tofauti. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Visa vya karibuni vya mashambulizi kwa watu wenye ulemavu wa ngozi pamoja na matukio ya kufukuliwa kwa kaburi la mtu mmoja na kuchukuliwa viungo vyake, swala ambalo limezua taharuki kuwa huenda kuwa vitendo hivi vinaweza kujirudia, na hivyo kuiomba serikali kusimamia kikamilifu swala hili ili kutokomeza vitendo hivi viovu. Mkurugenzi mtendaji kituo cha sheria na haki za binadamu Tanzania, Anna Henga, anasema taasisi yake inasikitishwa na vitendo hivi kuanza kujitokeza, hasa baada ya kijana mmoja mwenye ulemavu wa ngozi, Muhammad Rajabu, ambaye alishambuliwa kwa lengo la kukatwa viungo vyake.
Tumepokea kwa masikitiko makubwa taarifa za kunusurika kukatwa mikono kwa ndugu Muhammad Rajab, mkazi wa kata ya Mabibo jijini Dar es Salaam. Mtu huyu ni mtu mwenye albino, na kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa siku ya tarehe 25 Aprili 2022 na baadaye ikazunguka kwenye mitandao ya kijamii, ndugu Muhammad Rajab alishambuliwa na watu wasiojulikana waliokuwa na lengo la kumkata mikono yake, ambapo kwa mujibu wa utafiti wetu tulibaini kuwa taarifa hizi ni za kweli licha ya kutothibitishwa na jeshi la polisi mpaka sasa. Lakini mwaka 21 mwezi Novemba kulitokea tukio jingine lililosisha imani potofu dhidi ya watu wenye albino. Tukio hilo liliripotiwa mkoani Tanga, wilaya ya Lushoto, ambapo mwili wa marehemu Bwana Heri Shekigenda ambaye alikuwa amezikwa katika makaburi ya wilayani humo ulifukuliwa na viungo vyake kuchukuliwa.
Lakini licha ya kutokea kwa matukio hayo katika siku za hivi karibuni, zipo njia ambazo zikitiliwa mkazo zinaweza kuwa mwarubaini wa matukio hayo ya ukatili yanayoendelea dhidi ya watu wenye ualbino nchini Tanzania, kama anavyoelezea mratibu wa mtandao wa haki za binadamu Tanzania, Onesimo Ole Ngurumwa.
Ukiangalia tafiti zilizokuwa zinafanyika na Vicky Mtetema kwa kupitia na The Same Sun wakati huo, zilikuwa zinaonyesha kuna makundi fulani ya sasa yanapokaribia kufanya uchaguzi, wanakuwa wanatumia mambo ya kishirikina sana katika shughuli zao hizo. Kwa zinapelekea watu wengine kudhani wakipata viungo vya watu labda wakipeleka kwa waganga, kuna mambo fulani ambayo watakuwa yanafanikiwa. Kwa hiyo hii uweze kutokomeza, lazima uende na approach hizo mbili. Kwanza kuendelea kutoa elimu ya jamii wachane na masuala ya kishirikina, lakini pili, wale wahusika ambao wanakuwa wanahitaji viungo kwa sababu ya kishirikina, ni muhimu wakakamatwa. Kwa wale wanaofanya matukio kuna kuteka kukamata watu, watakamatwa, basi taratibu ufanyike wa kuhoji kwamba waliowatuma ni nani. Hiyo ni njia mojawapo nzuri sana pia ya kuweza kutokomeza hii changamoto kwa ujumla.
Serikali inapaswa kuhakikisha washukiwa wanakamatwa, upelelezi unafanyika kwa wakati na kufikishwa mahakamani na kupatiwa adhabu kali ili iwe fundisho kwa watu wengine. Amr Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu. Miongoni mwao ni Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, kundi la mazingira la Uingereza linaonya kwamba vita katika jimbo la Tigray nchini Ethiopia vinasababisha uharibifu mkubwa wa misitu. Linasema vizuizi vinavyozuia kufika kwa mafuta na misaada mingine katika jimbo hilo vimewalazimu watu wa Tigray kukata miti na hivyo kuzidisha uhaba wa chakula katika jimbo ambalo Umoja Mataifa unasema tayari liko katika hatari ya njaa. Harry Wilkins anaripoti kutoka Kombolcha nchini Ethiopia, na Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Tigray imekuwa chini ya vizuizi vya msaada wa kibinadamu kwa zaidi ya miezi 9 sasa, huku wanajeshi wa serikali ya Ethiopia na waasi wakishutumiana kwa kuzuia misaada kufika katika jimbo hilo lenye vita. Umoja wa Mataifa unasema mojawapo ya majanga makubwa zaidi ya kibinadamu duniani yanatokea ndani ya Tigray, kukiwa na ukosefu mkubwa wa chakula. Watu wa Tigray inasemekana wanataabika sana kupata chakula na mahitaji ya maisha ya siku hadi siku. Ripoti ya kundi hilo lisilo la kiserikali lenye makao yake makuu nchini Uingereza liitwalo Conflict and Environment Observatory linasema vita na ukosefu wa misaada huko Tigray vina athari kubwa kwa mazingira, ambayo yanaweza kusababisha matatizo kwa watu wa Tigray kwa miongo kadhaa ijayo. Kwa kukagua picha za satellite huko Tigray, ripoti inahitimisha kwamba ukataji miti unaochochewa na migogoro unafanyika kwa kasi ya kutisha. Miti ina jukumu kubwa katika kuhifadhi udongo na maji ili kuzalisha chakula. Mashirika misaada yameonya kwamba sehemu za Tigray tayari zinakaribia uhaba wa njaa. Hendrik Schulte ni mwandishi wa ripoti hiyo na mwanasayansi wa uhifadhi katika Zoology Society of London. Anasema ukataji miti unaochochewa na migogoro kwa kawaida hutokea kwa sababu mbili.
One is the breakdown of environmental governance. So for instance, if in a war zone, protected areas.
Anasema moja ni kuvunjika kwa utawala wa mazingira. Kwa mfano, kama katika eneo la vita, maeneo yaliyohifadhiwa hayalindwi tena na watu wanaweza kuingia na kung'oa mimea. Kutoweka miti kunaweza kutokea pia kwa sababu ya kuongezeka kwa mahitaji ya dharura kutoka nje. Rafael Edu ni meneja wa programu ya Afrika katika The Environmental Investigation Agency, kundi lisilo la kiserikali lenye makao yake Washington. Anasema makundi ya waasi huko Afrika mara kwa mara hugeukia ukataji miti kama chanzo cha fedha.
Conflicts and deforestation represent one of the great threats to the...
Migogoro na ukataji miti ni mojawapo ya vitisho vikubwa kwa maendeleo ya kijamii barani Afrika. Ukataji miti kiholela ni mojawapo ya njia za kupata pesa kwa haraka. Kwa vile msitu huo umekuwa chanzo cha waasi cha kununua silaha, daima ukata miti kutoka msituni.
Anaongeza kuwa popote penye mzozo, kuna kuwepo pia kiwango cha juu sana cha ukataji miti. Katika miaka hivi karibuni, kumekuwepo na jitihada zenye mafanikio za kupanda miti ili kurejesha upya misitu huko Tigray, ili kusaidia maendeleo na uchumi pamoja na usalama wa chakula. Ripoti inasema juhudi hizo sasa zinakabiliwa na matatizo. Hata hivyo, watu wa Tigray wanaweza kuwa na wasiwasi zaidi juu ya kunusurika maisha yao katika kipindi cha muda mfupi. Umoja wa Mataifa unasema watu milioni 9.4 kaskazini mwa Ethiopia, ikiwa ni pamoja na Tigray na baadhi ya majimbo jirani ya Afar na Amhara, wanahitaji msaada wa dharura. Schultz anasema kuwa njia bora ya kukomesha ukataji miti ni kusitisha vita, lakini hata hivyo uharibifu wa mazingira utachukua miongo kadhaa kutengemaa.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduwimana.
Ukraine imezitaka nchi za Ulaya kutoendelea kuitegemea Russia kwa masuala ya biashara baada ya Moscow kusitisha usambazaji wa gesi kwa nchi za Poland na Bulgaria baada ya nchi hizo kukataa kulipa gesi ya Russia kwa sarafu ya ruble. Marekani na Russia Jumatano wamebadilishana wafungwa licha ya uhusiano wao wenye mvutano mkali kutokana na vita vya Ukraine. Mwanajeshi wa zamani wa Marekani Trevor Reed ameachiliwa huru baada ya Marekani kumwachilia rubani wa Russia Konstantin Yaroshenko. Mapigano yanayoendelea katika jimbo la Sudan lenye mzozo la Darfur yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 200 katika siku za hivi karibuni, huku mkuu wa baraza la Umoja Mataifa la haki za binadamu akisema anashtushwa na ongezeko la ghasia. Sudan Jumatano imewaachilia huru viongozi kadhaa wa kiraia na mjumbe wa zamani wa baraza kuu la uongozi waliokamatwa katika miezi iliyofuata mapinduzi ya kijeshi mwaka jana, wakili wao amesema. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amemsamehe mwanahabari aliyefungwa jela kwa kusambaza habari za uongo pamoja na zaidi ya wafungwa 3,000, vyombo vya habari vya ndani na maafisa wamesema Jumatano. Na daktari Anthony Fauci, mtaalamu mkuu wa magonjwa ya kuambukiza hapa Marekani, ametoa tathmini ya hali ya virusi vya corona nchini Marekani akisema nchi imeondoka kwenye awamu ya janga linapokuja swala la maambukizi mapya, idadi ya wagonjwa wanaolazwa hospitali na vifo, na kwamba Marekani ipo kwenye kipindi cha mpito ambapo COVID-19 unaonekana kuwa ugonjwa wa kawaida ambao hutokea mara kwa mara katika baadhi ya maeneo.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na Patrick Nduimana, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kutusikiliza na ninakutakia usikilizaji mwema wa VOA Swahili mahala popote pale ulipo.